Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Og så må det også være næsten nok jazzmusik, for i dag vi skal i gang med dagens blå time. Der er en lille smule mindre paneludstyret, end den plejer at være. Men til gengæld med to så utroligt kompetente mennesker, at det snildt gør op for tre. Fordi i dag der skal vi tale om identitetspolitik i kunstverdenen, og så skal vi også ind på de tilbagevendende syriske IS-frivillige mødre, som regeringen efter en højst overraskende kovending nu vil aktivt vil transportere hjem til landet. I panelet i dag, der har jeg Nikolaj Bøgh, du er rådmand på Frederiksberg for det konservative Folkeparti og debattør i alle mulige sammenhænge, kan jeg vist roligt sige. Velkommen til.
Tak.
Og det er du også, i hvert fald debattør i mange sammenhænge, Henrik Dahl. Derudover så er du naturligvis også folketingsmedlem og ordfører på sundhed, forskning og utrolig mange andre områder for Liberal Alliance. Velkommen til.
Tak skal du have.
Statens Museum for Kunst har gjort sig til en del af et missionerende og aktivistisk kunstmiljø. Det mener Nikolaj Bøgh om udstillingen af de to tyske kunstnere, Ernst Ludwig Kistner og Emil Nolde. Men altså, hvordan kan to estimerede kunstnere fra århundredets første halvdel, længe før nogen kendte til begreber som intersektionalitet eller hvide privilegier, være kontroversielle? Det bliver du simpelthen nødt til at forklare en ukultiveret randalist som mig, der heller ikke har sat sin ben på Statens Museum for Kunst i omkring 15 år, og naturligvis også lytteren, Nikolaj.
Jamen, jeg synes jo sådan set heller ikke, at de er synderligt kontroversielle. Altså, det er nogle dejlige billeder, og de er så pakket ind i en meget stor fortælling om tysk og europæisk kolonialisme og racisme der i begyndelsen af 1900-tallet. Altså, faktisk på en sådan måde, at de her plancher og tekststykker, de nærmest fylder mere end billederne. Og det er så en forklaring om, at dengang der var verden racistisk, og vi så ned på andre folkeslag, der var raselærer og alle mulige forfærdelige ting, som vi ikke bryder os om i dag. Og det bliver så på en eller anden måde sat i relation til de her to tyske modernister. Det, der er det udfordrende ved det for mig at se, det er, at man kunne sådan set lige så godt være nået frem til den modsatte konklusion. De to, de var begejstret for det fremmede og det eksotiske og rejste rundt i blandt nogle af de her tyske kolonier og malede folk der. De malede eksotiske masker og figurer og sådan noget, og var ligesom betaget af det fremmede og det oprindelige, og så det meget som en modsætning, et korrektiv til datidens borgerlige tyske samfund, og havde ligesom den opfattelse, at de her oprindelige folkeslag i kolonierne, de var lidt mere sådan virkelige mennesker end datidens tyskere, og Kirchner, han udsmykkede sit atelier med en hel masse former for kunst, eksotisk kunst og figurer osv., og Nolde gjorde noget tilsvarende. Så altså, det var i virkeligheden båret af en begejstring for det fremmede og det eksotiske, men på udstillingen her, der bliver det så udelukkende i talsat som noget problematisk, altså at de var en del af en racistisk kultur, hvor de på en eller anden måde så ned på de her mennesker i kolonierne. Og jeg har faktisk meget svært ved at se, hvordan man kan nå til den konklusion, eller i hvert fald ikke holde det lidt mere åbent, fordi udstillingen hedder faktisk Nolde og Kirchner til diskussion. Men diskussionen, den udbliver lidt, fordi man får proppet de her konklusioner ned i halsen på hele udstillingen om, at de var altså racister og kolonister. Den slutter så med, at man bliver opfordret til sådan noget selvrefleksion, hvor man, der er forskellige udsagn, så skal man tænke over, hvordan man selv forholder sig til sin hvide hudfarve, og hvordan man mener, at man skal behandle de her billeder og udsagn fra tidligere tider, som er racistiske og kolonialistiske. Og jeg ser det jo som udtryk for, at Statens Museum for Kunst er hoppet med begge ben ind i hele den her identitetspolitiske bølge i kunstverdenen. Der er ligesom, der er kun én synsvinkel, og det er, at fortiden den var racistisk og kolonialistisk, og det skal vi på en eller anden måde skamme os over i dag. Altså, det er jo dejligt, at de trods alt har hængt billederne op, men de er så pakket ind i hele det her meget sådan insinuerende politiske hapsi-flapsi underlige noget. Tilsyneladende ud fra en eller anden form for sådan videnskabelig undersøgelse af tiden og kunstnerne, men jeg synes, det er meget gennemskueligt som noget, der i virkeligheden ikke har rigtig sådan kunstfagligt belæg.
Men altså nu har jeg jo været på altså jeg kan lige så godt sige, det er ikke modernistisk kunst, det er slet ikke mig, men jeg har været på Wikipedia, og som jo naturligvis er det oplagte go-to-værktøj for enhver ambitiøs radiovært, og se, at Emil Lolle var jo faktisk senere nazist. Nazisterne var vist ikke så glade for hans kunst, men altså det er vel rimeligt nok på en eller anden måde at gå ind og se, jamen, kunne der være et eller andet, der afspejlede nogle træk i tiden, som for nutiden vel er stærkt problematisk, og måske også kan udlægges som, eller gør publikum opmærksom på det, så de egentlig har en mulighed for at, hvad kan man sige, reflektere over den kontekst, som bliver indsat i.
Ja, bestemt. Altså nu det virker, altså nu de her billeder, de er malet i 1910 til 18, altså mange, mange år inden Nolde, han blev nazist, nazistpartiet var ikke engang dannet på det tidspunkt. Og det er da rigtigt nok, at kunsten skal også ses i en kontekst. Altså, nazisterne brød sig ikke om Noldes kunst. Den var jo entartet i deres regeringstid. Men det er rigtigt nok, at han var medlem af nazistpartiet. Jeg synes bare, det er meget, meget svært at se på de her billeder af mennesker og masker og skulpturer og sådan noget fra en tysk koloni, at han på en eller anden måde så ned på de mennesker. Man kan sige, at han var naiv og måske sådan kulturelt approprierende, men at det udelukkende kan ses i sådan en racistisk kontekst, synes jeg er meget, meget tvivlsomt. Og der er jo sådan, altså der er sådan nogle forskellige, man bliver mødt af sådan et statement ved udstillingens begyndelse, som, hvor man får forklaret, at de er ligesom nødt til at undersøge den her svære kobling mellem kunst og kolonialisme. Men den undersøgelse, den bør jo ligesom kunne munde ud i begge dele, både at de var begejstrede for det fremmede, og de på en eller anden måde så ned på fremmede folkeslag. Og der synes jeg kun, de åbner for den ene tolkningsmulighed. Og der synes jeg, og den der er også der er andre ting i det. Altså der er også hele den her sådan, altså den her opfordring til selvrefleksion. Altså hvor man det der er jo meget kendetegnende ved hele den identitetspolitiske bølge i kunstverdenen, det er jo det her med, at det måske ikke så meget handler om fortid, men handler lige så meget om nutid. Altså man ønsker at sende nogle politiske signaler om, hvordan man mener, at nutiden skal indrettes. Og det synes jeg jo ikke hører hjemme på statens sådan fineste kunstmuseum, og der hvor den højeste kunstfaglighed burde være repræsenteret.
Henrik, hvad tænker du i forhold til den her tendens? Jeg ved ikke, om du har set udstillingen. Jeg tænker, du har vist haft travlt med andre ting på det seneste, men det er jo en tendens, du har beskæftiget dig med, ikke mindst i din seneste bog.
Jeg har ikke set udstillingen, og jeg må også indrømme mig, altså, jeg har jo læst det, der er skrevet. Jeg har også læst Nicolajs kritik, som jeg er enig i. Altså, jeg kan jo bare mærke, at jeg bliver træt bare ved tanken om at skulle begive mig hen på museet og få sådan en bedrevidende gardinprædiken, som munder ud i, at jeg skal føle mig skyldig over et eller andet, som jeg ikke har gjort, og på baggrund af nogle påstande, som formentlig også er rigtig tvivlsomme. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at den tids kunstnere var meget optaget af det fremmede. De havde sådan en tankefigur, som var det hjemlige og det fremmede, som de undersøgte på alle mulige måder. Johannes V. Jensen tog også på en verdensomrejse og skrev om alle de spændende ting, der er. Man laver operaen Madame Butterfly, hvor det er Orienten og Japan, der sådan ligesom er det interessante, man trækker frem. Men jeg har pagoden inde i Tivoli, som også er fra den tid. Ikke? Altså, hvor man har en begejstring for det fremmede. Som ikke er jo selvfølgelig det sådan antropologiske, grundigt researchede fremmede, men et billede af en fremmedhed, som netop, som Nicolaj siger, er ambivalent. Altså man dyrker raceteorier, men man ser jo også på en eller anden måde op til mange af de her ædle vilde, og ser vores vestlige civilisation som dekadent, og ser de fremmede civilisationer som udekadente på en eller anden måde. Det har jo været ideologi dengang. Men først og fremmest, så er der jo det her mærkelige anachronistiske med, at man vil forstå fortidens mennesker ud fra nutidens målestok, som jeg på alle mulige måder synes er vanvittigt. Altså fortidens mennesker levede i en anden verden, og dermed levede de også i en anden moralsk verden, og ikke bare på et enkelt punkt, på alle punkter. Og derfor synes jeg også, ligesom det ender med at blive sådan enormt trivielt på en eller anden måde. Altså, at ja, de mennesker, der levede i fortiden, de tænkte på en anden måde, end vi gør på en række punkter. Det er klart, der må enhver beskæftigelse med fortiden må starte der. Og jeg synes, det er helt skørt ikke bare at starte med at sige, ja, vi står konfronteret med mennesker, der på nogle punkter var meget, meget anderledes, end vi er. Og hvad så? Altså, arvesynd er et religiøst begreb. Altså, man sådan i uden for den religiøse verden, så arver man jo ikke sine forældres og bedsteforældres og oldeforældres synder på den måde, som man teologisk argumenterer for et begreb om arvesynd.
Men hvis jeg nu skulle, og det ligger mig naturligvis meget, meget fjernt at kunne gøre, men hvis jeg alligevel skulle gøre forsøget på at sætte mig ind i hovedet på nogle af de kuratorer, der har gået og lavet den her udstilling inde på Statens Museum for Kunst, så kunne jeg forestille mig, at deres argument vil vel så være, at jamen, vi kan vel lære af de, hvad kan man sige, angiveligt stereotype fremstillinger af det fremmede, måske endda racistiske, som man har praktiseret på det her tidspunkt. Og det er vel meget godt at få den typiske museumsbesøgende til ligesom at komme ind og reflektere over det og sige, jamen, har du som hvidt menneske nu 60 år senere måske en rem af huden af noget af det samme? Jeg vil vel antage, at det er det, der vil være deres argument.
Men det er jo også ufatteligt banalt, fordi mennesker, som var voksne for 120 år siden. Hver eneste dag, fra de stod op til, de gik i seng, så gjorde de tingene på en anden måde end os. Så det er fuldstændig banalt, ja. Selvfølgelig gjorde de det, for det er 120 år siden.
Det som jeg jo også synes er specielt ved hele den her bølge, det er jo også nutidsperspektivet. Altså man er jo reelt ikke særlig interesseret i fortiden, eller i at forstå fortiden, men man er interesseret i at sende nogle signaler om, hvordan man mener, politik bør være i nutiden. Altså nogle af dem, som man så har allieret sig med her på landets fineste kunstmuseum, det er sådan en kunstgruppe, der hedder Maunage, som er sådan nogle etniske kvinder, vist fortrinsvis, som man har lavet nogle af de her udsagn, der er til sidst, hvor man ligesom skal reflektere. Og det er jo det er interessant, fordi de har som deres ligesom overordnede statement, at de ønsker at belyse sammenhængen mellem kolonialisme og nutidens statsracisme i Danmark. Og de markerer sig blandt andet der i forbindelse med den her meget berømte byste nedkastning på Kunstakademiet, hvor de producerede sådan et billede af Salis rytterstatue på Amalienborg Slotsplads, og så skrev de, havde de omspændt den med flammer, og skrev de op next. Altså, det var ligesom den næste, der skulle ødelægges, altså et af Danmarks og Europas allerfineste kunstværker. Og det er altså nogen, som man kan se nogle udsagn på, fra på Statens Museum for Kunst i forbindelse med den her udstilling. Og det er jo den der kobling. Der var racisme og kolonialisme, det er vi stadigvæk inficeret voldsomt af i dag, og det er blandt andet noget, der udarter sig i den udlændingepolitik, som vi fører. Det er blandt andet også noget af det, som hende her, Katrine Dicken Holmfeldt, som institutlederen for Kunstakademiet, hun har dyrket meget det her med at forsøge at beskrive flygtningens vilkår i Danmark, og hvor forfærdelige de bliver behandlet og sådan noget. Så det er den der kobling fra en eller anden mere eller mindre konstrueret fortid, og til noget nutidspolitik, som er, synes jeg, det mest problematiske ved det, fordi jeg synes, det er snyd. Altså man forsøger at tage fortiden som gidsel til, i forhold til at sige noget om nutidens politik under, kan man sige, falsk flag.
Men det er jo ret, altså man kan sige, det er jo alligevel rimelig imponerende, at man fra Statens Museum for Kunst side vælger at indgå i et samarbejde med Maunage. Altså det er jo svært at forestille sig et mere eksplicit politisk stillingtagen, fordi Maunage er jo vel det mest, altså om vi kalder dem stærkt venstreorienterede eller venstre ekstreme, kan sikkert være en interessant semantisk diskussion, men at man placerer sig der, kan enhver, der går ind og læser deres website jo uden videre forvis om, og jeg vil også sige, at altså, alene nu, Salis rytterstatue er jo, for uden at være selvfølgelig et kunstværk, jo også måske det dyreste kunstværk, vi har hele Nordeuropa, der faktisk er dyrere end flere af Malenborgs palæer, så og mener, at det alligevel skal ødelægges, er jo ret vildt.
Men spørgsmålet er jo i virkeligheden også, hvorfor den måde at tænke på overhovedet er værdig til at blive taget alvorligt. Fordi i virkeligheden er det jo sådan nogle Monty Python-agtige politikere, som kommer med sådan helt Monty Python-agtige påstande om, at beslutninger, som er taget før 1849, hvor Danmark var en diktaturstat, at det har sådan almindelige borgere sådan på en eller anden måde haft indflydelse på. Altså, hvorfor skal man overhovedet tage det alvorligt? Sådan helt, helt formelt, så havde Danmark en diktator, som var søn af den forrige diktator, og det gik helt tilbage til 1600-tallet. Nej, der var ingen andre, der havde noget at skulle have sagt. Og derfor er det jo sådan noget Monty Python-agtigt sludder, at almindelige borgere og specielt landbefolkningen, som var undertrykt og livegen i 1700-tallet, hvorfor skulle de ligesom inddrages i, hvad den daværende diktator besluttede? Altså, det giver så lidt mening, at man også godt kan undre sig over, at man giver taletid til noget, der hører hjemme i et satireprogram, ikke? Altså, og der er jo mange af de ting, som vores dages identitetspolitikere laver, som er blevet foregrebet af Monty Python. Altså i Life of Brian er der en del scener, som minder sådan ret meget om identitetspolitik. Og jeg tænker nogle gange, at det her det er sådan en mærkelig surrealistisk drøm, hvor vi lever inde i en Monty Python-sketch, hvor alting bare er alvor. Altså, der er osteforretninger uden ost, og der er sådan en dyrehandler, der hårdnakket påstår, at papegøjen ikke er død, og der er sådan en skovhugger i dametøj, og det hele er bare sådan blevet normal hverdag, hvor det bare var noget, vi grinede af for 40 år siden.
Altså, det mest imponerende, jeg tror faktisk også, du slog den, og det var der flere, der gjorde, men det var et eksempel på en spansk aspirerende lokalpolitiker, det er ikke fordi vedkommende ligefrem er sådan specielt prominent, men der altså var blevet udelukket, i hvert fald i en periode fra Twitter, fordi han havde sagt, at kvinder, eller at mænd ikke kunne få børn. Og det er jo faktisk en ordveksling, der finder sted i et kolosseum i Life of Brian, hvor Stan, spillet af Eric Idle, hvis jeg husker rigtigt, gerne vil kaldes Loretta og insisterer på sin ret til at få børn, hvorefter John Cleese replicerer, at you can't have babies, Stan, you don't have a womb. De bliver så trods alt enige om, at de vil fight for hans right til at få børn, så det er jo altid noget. Og den synes jeg, det er jo nærmest en til en genopførelse af det, vi nu ser. Altså,
men det er også det, jeg mener med, at historien gentager sig første gang som Monty Python for sjov, og anden gang som Monty Python for alvor. Og det er sådan en Monty Python-verden, hvor man bare skal forestille sig, at alle figurerne sådan er aggressive. Så hvis man ligesom forestiller sig en aggressiv udgave af Monty Python, så er det der, vi er havnet, og jeg kan ikke helt forstå, at vi skal tage det alvorligt.
Det der måske, altså det er jo en fascinerende ting, det her med, at man på statens mest, hvad kan man sige, anerkendte og prestigefyldte kunstmuseum kan hive en gruppe som Ravnage ind. Altså man kunne jo forestille sig noget tilsvarende, hvis et andet dansk museum havde lavet en udstilling om indvandring, og så brugt, jeg ved det, Generation Identitære som konsulenter på det, til at rejse nogle spørgsmål om, hvad kan den store udskiftning af befolkningen egentlig betyde i et længere perspektiv? Altså, vi vil jo sidde og se en væg-til-væg dækning af et sådan tilvalg i samtlige aviser hele tiden, men det er jo sådan noget, altså i den her sammenhæng, der er det jo sådan noget, der bliver redelegeret til klummer af Nikolaj Bøgh, Hans Bund, der også skrevet lidt om det, jeg tror sågar, der har været nogle artikler i Information, hvor man også i hvert fald faldt det en lille smule anstødeligt, hvilket selvfølgelig er meget opløftende. Men hvordan kan det være, at det her er så blevet så mainstream så hurtigt?
Jamen det er jo ikke noget, der er kommet hurtigt på den måde. Det er jo noget, der har været under opsejling igennem nogle år, men som på en eller anden måde har været lidt skjult for den bredere offentlighed. Altså man kan sige, hvis man skal se noget positivt i den her byste-aktion på Kunstakademiet, så er det jo, at det pludselig er blevet tydeligt for den brede befolkning og den offentlige opinion, at der foregår et eller andet i kunstverdenen, som er lidt mærkeligt. Og når man på Statens Museum for Kunst på en eller anden måde ligger under for de her tendenser, så tror jeg, det er fordi, at man er en del af et kunstmiljø, hvor der bare ikke er andre muligheder end at sige tingene på den her måde. Det er etablerede sandheder i kunstverdenen, at de vestlige samfund er præget af kolonisme og racisme, og det påvirker selvfølgelig også den ældre kunst, så man er nødt til at sætte det hele ind i den kontekst.
Jo, fordi vi skal lige have med, at det også er blevet en del af undervisningen i kunsthistorie, for eksempel på Københavns Universitet. Ja. Altså der er et obligatorisk kursus i det her semester, som er ved at være slut, som handler om repræsentationen af sorthed i ældre dansk kunst, som pludselig er blevet sådan et stort og vigtigt spørgsmål. Hvilket jo forekommer mærkeligt, fordi hvis den ældre danske kunst, som hænger på Statens Museum for Kunst, er bare sådan nogenlunde repræsentativ for, hvad der blev frembragt af kunst i 1800-tallet og slutningen af 1700-tallet, så er der jo ikke særlig mange sorte mennesker, fordi det er jo mest sådan velhavende mennesker i Danmark, som får lavet portrætter af sig selv og landskabsbilleder og den slags ting. Og landskabet i Danmark er jo ikke sådan særlig præget af sorte mennesker, og har slet ikke været det på det tidspunkt. Så det er en radikalisering, der er sket, som er som det er lidt underligt, at der ikke er nogen, der har sagt fra overfor.
Og det skyldes jo blandt andet, altså det har vi faktisk også talt om sidste gang, jeg var med i det her program, at på en eller anden måde, altså det er blevet nogle miljøer, de her, altså specielt kunstverdenen og dele af universitetsverdenen, specielt nogle af de humanistiske uddannelser, som er præget helt kolossalt af en eller anden form for venstreorienteret livsforståelse. Og de borgerlige, der måske kunne have sagt fra over for det her, de er væk. Altså de er gået på CBS og underviser på, måske på jura og sådan noget. Altså de er simpelthen ikke til stede i de her miljøer, så det er blevet nogle enorme ekokammer, hvor de her på mange måder fuldkommen forskruede opfattelser af verden har kunne udvikle sig frit. Altså indtil der nu faktisk er opstået en offentlig debat om det, hvad jeg sådan set synes er sundt og godt.
Men den offentlige debat er jo selvfølgelig meget fin, men det rejser vel det oplagte spørgsmål, at hvis museumsverdenen, og det vil være min, lad os bare kalde det fordom, primært er befolket af mennesker, der enten er relativt passivt indstillet over for de her tendenser, eller aktivt promoverer dem. Altså jeg mener, hvis jeg skal tænke på nogen, nu er det ikke, fordi museumsverdenen er mit speciale, men den eneste borgerlige inden for det miljø, jeg kan komme i tanke om, det er David Holt over på Industrimuseet i Horsens, så er der vel ikke specielt meget, altså hvordan skal man på nogen måde mønstre, selv gennem offentlig debat, som vi altså har nu, hvordan skal man på nogen måde kunne vende den her tendens, fordi hvis de alle sammen sidder og er fuldstændig overbeviste om, at hvidheds begrebet er ekstremt centralt i moderne kunstforståelse, og at kolonialisme og de her problematikker, som man går op i, jamen, og køn naturligvis også, at den optik, som kunsthistorien skal anskues igennem, så er det vel bare sådan, det kommer til at blive?
Ja, jeg tror nu ikke, altså jeg tror ikke, debatten i sig selv er så ringe. Altså jeg synes, det der med at få de her ting ud op frem i lyset, synes jeg faktisk har en værdi. Altså fordi, altså jeg tror der på Statens Museum for Kunst, at jeg håber, at de har lidt eftertanke i øjeblikket i forhold til det her, fordi de er jo nødt til at repræsentere en eller anden form for nogenlunde sandsynlig faglighed og en eller anden form for nogenlunde neutral standpunkt trods alt. Så jeg synes, debatten i sig selv er vigtig. Og jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, at der er også mange steder i museumsverdenen og også universitetsverdenen sidder mange mennesker, som også er enige i, at de her ting, de er tossede, men de bare holder deres mund, fordi at mange af sådan de centrale positioner er besat af mennesker, som er meget optaget af det her, og også dem, der bevilger pengene i mange sammenhæng. Så derfor så er det bedre at holde sin mund, fordi det er ikke karrierefremmende at begynde at stille spørgsmålstegn ved, om de her opfattelser de er korrekte. Jeg har ikke det endelige svar på, hvordan man kommer det til livs, men jeg synes, at det er et spørgsmål om at få det frem i lyset, og så er der selvfølgelig også et politisk ansvar. Altså, det har også været diskuteret i forhold til det, Henrik jo gjort en fin indsats for i forhold til universiteterne, det her med pseudoforskning inden for nogle af de samme temaer med køn og race og så videre, altså få de ansvarlige politikere, og det er jo desværre ikke så meget Henrik lige i øjeblikket, men mere Socialdemokraterne, få dem til at forholde sig aktivt til det her på en eller anden måde. Det synes jeg, at det er også en vej at gå.
Men jeg tror egentlig bare, at man må sige, at sådan som det er lige nu, så har for eksempel kunstverdenen bare udviklet sig til et parallelt samfund, som så er jo så et parallelt samfund, som måske ligesom andre parallelt samfund, som skatteborgerne er med til at finansiere. Men altså der sidder, altså det her parallelt samfund bliver jo bare finansieret over skatten. Men det, som det gør, er jo, at det kommer til at fremmedgøre sig selv for, hvad skal vi sige, for alle mulige almindelige borgere, der lever uden for parallelsamfundet. Der er jo simpelthen ikke nogen, der kan forstå de her ting. Og lige præcis, hvad kunsten angår, så er det jo bare et kapitel mere i, at den akademiske kunst fremmedgør sig selv fuldstændig fra alt, hvad der foregår uden for dens egne boble. Det har den jo egentlig gjort siden 1960'erne og Peter Rindals dage, så det, altså modreaktionen bliver jo sikkert en eller anden form for ny rindalisme, altså hvor der er endnu færre mennesker, der gider at gå på Statens Museum for Kunst og få en skideballe for noget, de ikke har gjort, og som deres oldeforældre formentlig heller ikke har gjort. Hvem gider bruge deres tid på det? Og det synes jeg, der er lidt mærkeligt, fordi det jo også er sådan, at humaniora sådan på en eller anden måde er blevet et parallelt samfund, hvor man også mener alle mulige mærkelige ting, som der jo simpelthen ikke er nogen mennesker, der mener uden for parallelt samfundet. Og det er jo beklageligt, at der kan opstå sådan nogle parallelt samfund. Jeg ved godt, hvad man kunne gøre for at sætte en stopper for det, men der er bare ikke politisk vilje til at sætte en stopper for det.
Hvad vil det så være, man kunne gøre for at sætte en stopper for det?
Ja, tag pengene, altså.
Men kunne man det, Henrik? Fordi det var mit næste spørgsmål. Det var egentlig om, altså det kan man, altså der vil, det, jeg tænker, det vil vel være ligesom dengang, at DR fik den glimrende idé, da de var stillet over for nogle besparelser, og sige, jamen okay, men så går vi efter symfoniorkestret. Og så kan jeg da huske, der var mange borgerlige, der godt nok blev vildt sure, ikke? Fordi de kan altså godt lide sådan noget med violiner og kjoler og vidt og den slags, ikke? Og sådan har jeg det også lidt med Statens Museum for Kunst, altså det kan man vel ikke rigtig, altså, jo, vi kan vel ikke bare sådan ligesom gøre det til, altså forære det med skur ud i Høje Tåstrup, og så kan de hænge tre billeder op der.
Det såkaldte Washington Monument Syndrome, som er jo opkaldt efter den her chefen for parkerne i Washington, som også blev pålagt nogle besparelser. Det han foreslog var at lukke de monumenter, der er mest populære at besøge, og så blev besparelserne også taget af bord, og der kommer navnet. Det er selvfølgelig rigtigt, men altså det er faktisk det eneste, der er at gøre, og så selvfølgelig lade være med at ryste på hånden. Ikke? Altså, det, der så sker, er jo så, at så kommer modsvaret, som er, så lukker vi alt det populære, så beholder vi alt det upopulære, og så er der nogle politikere, der ryster på hånden, og så sker der ikke noget alligevel. Og derfor vil det heller ikke komme til at ske i virkelighedens verden, men det probate middel er defunding. Der er jo ikke andet at sige. Altså.
Defunding, Nikolaj?
Ja, altså der har jeg det lidt svært, fordi jeg synes jo faktisk, at de her institutioner, de har en væsentlig rolle, specielt de store nationale kulturinstitutioner, som Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. Jamen, og
efter
defunding
skal der komme refunding.
Så må der komme refunding, ja.
Men først en periode med defunding, og så en periode med refunding. Ja, men det skal sættes nogle andre folk på opgaven.
Men det, jeg godt lige ville sige lidt om, det var altså det forkætrede begreb, der hedder armslængdeprincippet. Altså fordi det har jo været, altså hedet sig i mange år, at politikerne, de skulle ligesom skabe rammer for kulturen, og så var det fagfolk og nogen, der havde forstand på det, der sådan fyldte rammerne ud. Og problemet er jo, at den måde, som det her armslængdeprincip bliver brugt på, det er jo i forhold til at kunne holde politikerne væk, så man kan politisere fuldstændig vanvittigt, altså inden for de rammer, man nu har fået, altså stort set gøre, hvad man har lyst til. Altså der mangler simpelthen noget armsforkortelse, altså nogle politikere, der forholder sig mere aktivt til det her, fordi det nytter jo ikke noget, at man for skatteborgernes regning råber armslængde alene for at kunne bibeholde sin boble, hvor man kan drive propaganda på tvivlsom vis for skatteborgernes penge. Så der er brug for simpelthen, at nogle flere modige kulturpolitikere, uddannelsespolitikere, som går ind i de her debatter og stiller nogle krav, altså også til lederne af de her institutioner, fordi de er trods alt politisk udpeget. Altså nu så vi jo faktisk et ret, må man sige, trods alt modigt greb fra kulturministeren, hvor hun faktisk fyrede rektor for Kunstakademiet, måske ikke alene, fordi der blev kastet en byste i havnen, men fordi der havde været en længere tids utilfredshed på akademiet med ledelsen osv. Og så der skete rent faktisk noget i hele den debat der gik forud for den her bystenedkastning. Og det synes jeg jo, at det er jo på mange måder et eksempel til efterfølgelse. Altså, tage fat i de her ledere og sikre, at de løser deres opgave, og de leverer noget, som faktisk er i samfundets, i skatteborgernes interesse.
Men der er man vel næsten ude i et problem, der er i nogen grad analog til det, man ser på i den akademiske verden. Hvordan opstiller man nogle rammer, som de her mennesker, ikke på en eller anden måde? Altså, fordi hvis man fuldstændig skærer armen væk, jamen, så er det jo dig, Nikolaj, der skal sidde og bestemme, hvad der skal hænge på Statens Museum for Kunst. Og det ved jeg ikke, det kan da godt være, du vil kunne finde ud af det, men der er da godt nok en del politikere, som jeg ikke nødvendigvis vi tænkte det specielt optimalt, hvis de skulle ud og sidde og kuratere noget som helst i kunstverdenen.
Nej, jeg taler jo også om armslængde forkortelse, ja. Trods alt. Jeg synes ikke, den skal være helt væk armen. Men altså, jeg synes jo, at man må holde fast i, at der er en opgave, nogle opgaver der, som skal løses, som samfundet også har en interesse i, bliver løst. Og politikerne har faktisk en fuldstændig legitim adgang til at stille krav til, hvordan den, ikke præcis hvilke billeder skal hænge på væggen, men hvordan og hvorledes, at, at der skal være en pluralitet i den måde, man ser tingene på, som for eksempel mangler i den her udstilling, vi startede med at tale om på Statens Museum for Kunst, der er der lige nu.
Men det centrale i det, du siger, som altså, er den praktiske løsning, det er også at stille nogle krav til ledelserne. Altså det er selvfølgelig også i forbindelse med, at man kan skrue op og ned for budgettet, men det er jo selvfølgelig en ledelsesopgave at forhindre, at de her ekokamre ikke opstår. Og det er jo lidt det samme med universiteterne. Altså, jeg er jo også i princippet tilhænger af den akademiske selvregulering, men hvis den kører af sporet, må man jo bare kræve, at der er nogle ledelser, der sætter selvreguleringen tilbage på sporet. Og du har jo nemlig ret i, at hvis man benytter armslængdeprincippet som et skalkeskjul for at lave sådan en venstreradikal celler, som så har imprægneret sig selv imod kritik, så er der jo et eller andet galt med den måde, rammerne for alt det her er konstrueret, fordi det har jo aldrig været meningen, at man skulle kunne lave nogle enheder, der kunne være ekstremt politisk radikale, og så imprægnere sig selv imod kritik. Det er jo også sådan, der er nogle humanistiske fagmiljøer, der er kommet til at fungere. Altså bruger man et begreb om akademisk frihed til at sige, at vi vil ikke lytte til nogen former for kritik, og det er illegitimt at kritisere os. Og så pludselig, ved en mærkelig omvending, så er akademisk frihed kommet til at betyde, at det er illegitimt at komme i nogen form for kritik, og vi skal ikke svare på nogen former for kritik.
Ja, det er jo på mange måder sådan en total omvendt verden, vi ser her. Altså armslængdeprincippet, som er blevet indført for at undgå politisk indblanding i kulturlivet, det bliver pludselig brugt som værn i forhold til at kunne politisere det fuldstændig vanvittige inde bag murene. Og den akademiske frihed, som man også taler meget om, den bliver pludselig brugt til at kunne ensrette en masse forskning, så friheden den forsvinder. Altså det er jo at vende tingene fuldkommen på hovedet, det her.
Forleden slugte den socialdemokratiske regering sin hidtil største udlændingepolitiske kamel. Ikke alene så vil den danske stat aktivt hjælpe børnene af Syriens frivillige her til landet, men deres mødre, der valgte at tilslutte sig et teokratisk terrorregime, ja, de får også en flybillet til Danmark. Og der er jo rigeligt at vende i den forbindelse, men lad os prøve at starte med spørgsmålet om, hvorvidt der faktisk var tale om en ny situation, som regeringen på baggrund af en PET-rapport hævder, eller om det i stedet er en regering, der bare bøjede sig fra presset fra sine støttepartier her, vel? I høj grad SF og Enhedslisten, men unægteligt vel også de radikale. Hvad siger du, Henrik?
Jamen, jeg tror først og fremmest, det handler om at give efter for et politisk pres. Altså, der er jo grænser for, hvor meget man kan genere sit støtteparti, og så blive ved med at sidde i regering. Det havde vi jo også nogle erfaringer med før valget. Så der er nok bare sket det, at man har generet støttepartierne for meget. Og støttepartierne har talt dunder til regeringen og kommet igennem med det, der er støttepartiernes politik.
Jamen det er jeg enig i. Altså, der er jo ikke kommet noget som helst nyt frem. Altså man hævder, der er kommet sådan en ny truslesvurdering fra PET, men der står jo dybest set, så vidt jeg kan vurdere det samme i den, som er det der med, at når børn de bliver ældre, så bliver der større risiko for, at de bliver terrorister og sådan noget. Det overrasker nok ikke så mange, så meget. Så der er jo tale om, at man er bukket under for et politisk pres, og det er jo ikke overraskende. Altså, der er jo, regeringen har jo, nu har der jo været corona, og de har været skærpet mod en masse af sådan det politiske livs almindelige udfordringer, men der er jo kæmpe, kæmpe uenigheder mellem regeringen og støttepartierne på navnlig udlændingepolitikken, også i et vist omfang på klimapolitikken, og man kan jo ikke blive ved med på områder, der betyder så meget for venstrefløjen, at de radikale bliver ved med bare at være ligeglade og køre dem over. På et eller andet tidspunkt vil det jo få en konsekvens, og der har man så valgt at give efter på det her område i forhold til de her Syriens børn og deres mødre. Og det er sådan set forståeligt, altså synes jeg, jeg tænker ikke, det er ikke overraskende, det er end sådan.
Altså nu er I begge to langt mere erfaring med at være folkevalgte, I har en del erfaring med det, det har jeg ikke. Og det jeg ikke forstår i den her situation, det som virkelig undrer mig, det er for regeringen,
er det vel det optimale, noget nær det optimale tidspunkt at tage et valg på. Man ligger helt perfekt i meningsmålingerne. 32-33% igennem længere tid. Blå blok er i fuldstændig kaos. Man kunne vælge at gå til valg på at føre en stram udlændingepolitik. Det plejer aldrig at være en dårlig ting i Danmark. Og så kunne man samtidig gøre det, inden Lars Løkke han får stablet sit planlagte parti på benene. Hvorfor ikke bare sætte hårdt mod hårdt og så sige, jamen... Vi er kede af det, kære radikale og Enhedslisten, men vi synes faktisk, det her er så vigtigt for os, at vi må tage til efterretning, at de har mistillid til vores udlændingepolitik på det her plan. Så lad os få renset luften, og så kan I jo også lige tage stilling til regeringens håndtering af coronaepidemien ved samme lejlighed, og så lægge den ud til befolkningen.
Jeg tror, der er to forklaringer. Den ene, det er, at det her med at tage et valg i utid, det skal der være en eller anden altså virkelig god forklaring på. Ellers så kan det komme til at se alt for kalkuleret ud, og det straffer vælgerne. Det har vi set mange eksempler på. Og den anden ting er, at jeg tror, man har været usikker på, om det her med de her syriensbørn, det var tilstrækkeligt stort til, at man kunne virkelig køre den store udlændingepolitiske kanon i stilling. Altså det, man har gjort fra venstrefløjens side, som jeg også tænker, vi kommer til at tale lidt om et øjeblik, det er jo, at man har sådan, altså forsøgt at gøre det til sådan en stor humanistisk sag med de her stakkels børn, som sad i de her lejre, og det var helt urimeligt, og de havde familie i Danmark, og det var jo helt almindelige danske børn, som bare var uforvarende havnet i den her forfærdelige situation osv. Det er ikke, altså hvis man ligesom kan køre den linje ud, så er det ikke så nemt for regeringen at køre hård udlændingepolitik på den. Så jeg tror, man har været usikker på, om sagen var stor nok, og man har været usikker på, om det ville virke for kalkuleret at tage valget på nuværende tidspunkt.
Jamen, det vil også altid være sådan, når man sidder i regeringen, at der vil være sådan et eller andet element af brinkmanship, altså at man ved jo heller ikke rigtigt, hvornår man er gået for langt, før man er gået for langt. Så regeringen kan jo godt have gjort sig den overvejelse, at de røde partier ville blinke først. Det gjorde de så ikke, så var det så regeringen, der blinkede først. Og det ved man jo ikke, inden man har prøvet det. Så jeg tror da også, at regeringen måske har satset på, at deres støttepartier kom til at blinke først, og så er der sådan opstået en politisk dynamik, der ligesom gør, at regeringen bliver nødt til at være dem, der blinker først, og undgå, at den her sag trækker i langdrag, og det kan jo blive, det kunne have blevet en frygtelig sag hen over sommeren, hvor folk ikke har så meget andet at tage sig til politisk, og så skal man bruge hele sommeren på sådan en møgssag, og så kan det godt være, at man ligesom tænker, nu begrænser vi tabene og stopper her, og det er en, så bliver vi set i en kortere periode som nogen, der flip-flopper og skifter mening og bliver lidt til grin og så videre. Men det sker jo i enhver regerings levetid, at man får den form for, altså man får den form for skrammer. Det vil man altid få, fordi man er en mindretalsregering, man har ikke kontrol over tingene. Så regeringen har bare ligesom indset, at de kunne ikke vinde den her styrkeprøve. Og det har jo også noget at gøre med, at der har været dele af den offentlige opinion, som regeringen måske nok har kunne regne med normalt. Altså de dele af den offentlige opinion, som normalt gerne vil have en hård udlændingepolitik, har også været sådan lidt i vildrede med, hvad de skulle mene. Og det har måske nok gjort, at det ender med, at regeringen blinker først.
De dele af opinionen, hvad tænker du på her?
Jamen altså, mit eget parti har jo også sagt, at vi bliver nødt til at finde en eller anden form for løsning i forhold til børnene af humanitære årsager, men det viser, altså, men det skaber jo så en eller anden dynamik, hvor dele af den borgerlige presse jo også begynder at sige, at der skal findes en løsning med børnene, og det er sådan vores sure pligt, og det er ikke altid sjovt at gøre sin pligt, men nogle gange har man som stat også en pligt, der skal gøres, og så videre, og så videre, ikke? Altså, hvor man kan sige, at den det, som regeringen normalt kan regne med på en eller anden måde, det er, selvom de blå partier ikke holder hånden under regeringen, så vil de blå partier også gerne have en hård udlændingepolitik. Og derfor så går man ikke efter at vælte regeringen på udlændingepolitikken. Altså ligesom man heller ikke går efter at vælte regeringen på europapolitikken. Man vil heller ikke sætte sig med armene over kors og sige, I kan sgu føre jeres egen europapolitik fra de blå partiers side, fordi vi vil også gerne have, at der bliver ført den europapolitik, der bliver ført. Men det har bare ikke helt været sådan. Så regeringen har ikke helt kunne regne med, at de blå partier ville holde hånden under regeringen.
det har jo også været, altså det har været en meget mudret sag på den måde, at der har været bred enighed om, at vi sådan set, altså alle vil sådan set gerne hjælpe de her børn, men bare ikke have deres mødre til landet, og slet ikke deres fædre, dem er der ikke rigtig nogen, der har talt om. De er formentlig døde, de fleste af dem, men hvis de var der, så er det jo lidt underligt, at man kun taler om mødrene. Men det er jo på mange måder problematisk. Altså det svarer jo egentlig til, at man tager ned og laver en tvangsfjernelse, som jo på mange måder er et ret vidtgående socialpolitisk instrument, og som man normalt skal, hvor man skal opfylde alle mulige krav til sagsbehandling osv. osv. Det er lidt svært at forestille sig, at man kan gennemføre de ting i de her flygtningelejre i Syrien. Men altså den der usikkerhed omkring, hvad er det, der foregår her? Kan man bare tage de der børn hjem, uden at tage møderne hjem og sådan noget? Den har jo præget store dele af det politiske spektrum i virkelighedens verden, og som Henrik kan sige, også jo flere af de borgerlige viser på lederplads.
Men man kunne vel... En af de argumenter, der har været ført i felten, det er, at blandt andet FN har rettet en henvendelse til Danmark omkring, at det var vigtigt at få de her børn til landet. Man har skrevet, men det pudsige er, at den henvendelse er jo skrevet til 57 landes regeringer. Altså 57 navngivende lande, der har kvinder og børn siddende i de her Al-Hol og Al-Rush-lejrene. Danmark kommer nu til at være et af de lande, der tager flest kvinder og børn hjemme. Altså i en lang række lande. En del af dem, som Pakistan og alle mulige andre mindre demokratiske lande, men også en lang række vesteuropæiske lande, der er det altså ikke, der har man ikke fået gjort det til et spørgsmål om, at der skal være en eller anden automatik i forhold til at få de her mødre hjem sammen med børnene. Altså der har man jo i vid udstrækning gjort det samme, som Danmark har sagt, jamen vi vil gerne hjælpe børnene hjem, men kvinderne har ikke krav på noget som helst. Hvad er det, der er sket i den danske offentlige opinion, der gør, at man næsten ligefrem fejrer i nogle kredse, at man får de her kvinder hjem?
Jamen, det er jo svært at svare på. Altså, der er i det borgerlige Danmark, er der også en eller anden form for opbrud, hvor det er ikke helt så entydigt, at man vil bare have en stram udlændingepolitik, punktum. Altså, der begynder at komme, at de enkelte partier begynder at komme med nogle selvstændige markeringer i forhold til, hvor deres grænser går. Ikke? Altså, og hele den sådan... opspaltning af blå blok, det skal vi måske nok sådan til at vende os lidt til, fordi der tegner sig jo lidt et billede af, at nye borgerlige og Dansk Folkeparti måske på en eller anden måde pejler efter hinanden. Et sted, jeg synes, det var tydeligt at se, det var i forhold til aftalen om indfødsret, hvor den aftale, der endte med at blive lavet mellem regeringen og VK og LA, den var ikke vidtgående nok for DF og nye borgerlige. Og det er jo meget interessant, at pludselig er der ligesom en højrefløj, og så er der sådan en bred midte, som består af regeringen og V og K og LA, og så er der en venstrefløj. Og det er sådan en form for opspaltning, du ser af det politiske system, og den tror jeg egentlig nok, vi også vil komme til at se i årene, der kommer. Altså, det er mange forskellige grunde, så passer det sådan set også V og K og LA fint at ligge på sådan en... strammerorienteret midterkurs, ikke? Altså, og så ikke sådan ryge helt med derhen, hvor nye borgerlige og DF fører hinanden hen, hvis man kan sige det sådan.
Det, der jo også har været specielt ved den sag, det har jo været, at det har jo været koblet til den her statsborgerskabsdiskussion, som Henrik også nævner, fordi altså, der er jo lige blevet strammet reglerne for dansk statsborgerskab, og der er jo nogen, altså også en del borgerlige, der har sagt, jamen altså, hvis man er dansk statsborger, så har man nogle rettigheder, og så kan man ikke bare blive efterladt til at rådne op i en flygtningelejr i Syrien. Og det er der jo på en eller anden måde også et rationale bag. Altså, det modargument kan være, at nu er der blevet smidt statsborgerskaber i grams til mange tusind mennesker i mange, mange år, så statsborgerskabet er på mange måder blevet udvandet. Men det her med, at der er knyttet nogle rettigheder til statsborgerskab, og at vi også på en eller anden måde, hvis vi skal forvente, at andre lande tager deres kriminelle statsborger hjem og retsforfølger dem fra Danmark, så må vi også tage os af vores egne. Det argument, det har jo noget for sig, og derfor så kan man sige, det har været en meget mudret diskussion, hvor positionerne har været delt, også i, altså også mange steder inden for de enkelte partier, med hvad man egentlig skulle stille op med det her. Og det her med statsborgerskabsrettigheder helt klart også spillet.
Men det er jo også en spejlsag, fordi hvis du bliver taget i Bangkoks lufthavn med en kuffert fuld af narko, så er det jo ikke, og dansk statsborger, så er det jo ikke sådan, at den danske stat nødvendigvis udfolder særlig store anstrengelser for at få dig ud af det thailandske retsvæsen, så vil det jo typisk være sådan, at jamen, så kommer du for retten, og så får du en meget, meget, meget lang fængselsstraf, og så vil man jo ikke rigtig gøre noget. Altså, så derfor er sagen en lille smule spejret, fordi den omsorg for narkokurere, der sidder i sydøstasiatiske fængsler, er ikke særlig stor, ikke? Og de får bare lov til at blive siddende.
Det er fuldstændig rigtigt, og der er jo også hele det aspekt, der handler om, jamen, behøver man virkelig tage ned og hente dem hjem? Altså, behøver man at lave sådan en taxatjeneste for folk, der tilslutter sig islamisk stat? Altså en ting er, hvis de kommer hjem og banker på døren nede ved Kruså, så er man nødt til at tage dem ind og retsforfølge dem. Men behøver man virkelig at sende et forsvarsfly, eller hvad man nu gør, ned for at hente dem hjem? Det er jo en udstrakt service til nogen, som i den grad har svigtet Danmark og alle de idealer, som vi står for som land.
Ja, fordi altså umiddelbart forsvæver det mig jo, at det problem Danmark har, det er jo at få nogle lande til at modtage deres egne borgere. Vi kræver jo ikke, at folk skal rejse, somaliske embedsmænd eller iranske embedsmænd eller forskellige andre skal rejse til Danmark og tage fat i nogle mennesker der, putte dem på et iransk eller somalisk fly og så flyve dem hjem. Altså, vi vil jo egentlig bare have, at når vi udviser folk, så skal vi kunne sætte dem af lufthavnen i Teheran, og så skal man give landingstilladelse til flyet og acceptere egen statsborger. Det er vel noget kvalitativt andet, synes jeg, umiddelbart, end at forvente, at man aktivt skal rejse ned og sørge for, at den danske stat skal facilitere hjemmetransport.
Nej, hvis der var parallelitet, så ville man jo, hvis den perfekte parallelitet ville jo være, at man sagde, åh ja, men altså, de er jo på tålt ophold i Syrien, eller hvad man skal sige, og så er de ligesom det, ikke? Altså, parallelitet til narkokurere, der bliver taget i et eller andet sydøstasiatisk land, siger, jamen det er jo bare ærgerligt, at du har smuglet narko, og så må du jo tage dine 20 år i et thailandsk fængsel, og så er det sådan, det er.
Mm. Den sidste ting, jeg har overvejet lidt i forbindelse med det her, det er, om der er begyndt at tegne sig sådan en ny, fordi du siger det jo rigtigt, Henrik, i meget store del af det borgerlige Danmark, der er der kommet sådan en konsensus om, at jamen altså, vi må tage møderne med, hvis børnene skal hjem, og det er ligesom nødvendighedens politik. Det er den anstændige ting at gøre, og der ligger en eller anden, altså næsten afpolitiseret logik i det, og det minder mig jo sådan lidt om, hvordan udlændingepolitikken var udformet i 90'erne. Altså der stod Dansk Folkeparti og råbte ude på yderfløjene, men de var uanstændige, dem der ikke førte den humanitære, den nødvendige, den rimelige politik, og så var der resten af mainstreamen, som var enige om, hvordan det her skulle gøres, og det synes jeg jo egentlig, at man næsten kan se, når alle lige fra JP til politikens lederkollegium er enige om det her. Vi begynder at se en konsensus om det, i hvert fald jeg er klar over, ikke i det konservative Folkeparti, men Venstre har jo ikke meldt noget ud endnu, og jeg har da en mistanke om, at Jacob Ellemann nok vil tilslutte sig den socialdemokratiske linje, hvis han kunne få lov til at sige, hvad han faktisk mente. Så kan man sige, er vi ved at se noget, der nærmer sig en tilbagevending til den udlændingepolitiske situation, vi så i 90'erne?
Nej, det kan jeg slet ikke se for mig. Altså, man skal ikke tage fejl af, at udlændingepolitik er stadigvæk enormt vigtig. Altså den måde, hvor Socialdemokratiet har fået sine vælgere tilbage, som de i egen selvforståelse har lånt ud til DF, det har jo ligesom været ved at svinge til højre på udlændingepolitikken. Og jeg tror godt, Socialdemokraterne er klar over, at hvis de svinger til venstre igen, eller et hvilket som helst parti, der svinger langt til venstre i udlændingepolitikken, det vil koste ret dyrt, fordi langt, langt de fleste danskere mener, at antallet af udlændinge, der opholder sig i Danmark, det er meget kritisk, og der skal ikke være for mange, og at der formentlig i virkeligheden allerede er for mange, som skaber for mange problemer. Det siger de fleste undersøgelser, at det mener 4 ud af 5 danskere, eller sådan noget i den stil.
Ja, det er jeg også enig i. Jeg ser, altså udlændingepolitikken er et helt, helt andet sted i dag, end det var i 90'erne, og jeg tror ikke, altså regeringen vil gøre meget for at holde de udlændingepolitiske skanser intakt. Altså nu er man nødt til at opgive sin position på det her område, fordi der var så meget mudder, og der var så mange, der mente alt muligt forskelligt, men på alle mulige andre områder, der synes jeg jo, at der fører de jo en stram udlændingepolitik, som er svær for de borgerlige at konkurrere med. Altså det her med, at nu skal man se at hjemsende syriske flygtninge, fordi nu er der fred og ro i Syrien osv., det er jo næsten et standpunkt, som man har svært ved at se en borgerlig regering indtage. Altså det samme med det her med at begynde at stramme på de her håndtryksceremonier, altså i en periode, hvor ingen tør give hånd, fordi de er bange for corona, så melder man ud, at nu skal man altså have strammet reglerne, og det skal være borgmesteren, der giver hånd til de nye statsborgere osv. osv. Jeg tror, man er meget, meget optaget af at holde den udlændingepolitiske kurs, og godt ved, at den alt overvejende stemning i befolkningen, den er den er tilhænger af, at den skal bevares. Men, men netop derfor er det jo også interessant at se, at altså venstrefløjen og de radikale har jo tydeligvis en helt anden analyse, og har jo pakket hele det her spørgsmål om de her børn og mødre ind i sådan en kæmpe humanistisk hjerteformet retorik, altså hvor man synes, at de er på en eller anden måde blevet forfærdeligt svigtet af den danske stat, og nu får de endelig deres ret, osv. osv. Og der tror jeg, at der appellerer de til et meget smalt segment af befolkningen. Og jeg synes også, at de overspiller deres kort på den måde, fordi den almindelige dansker, også selvom de skulle være tilbøjelige til at stemme på det radikale venstre, ved altså godt, at islamisk stat er et rædselsfuldt morderisk regime, som på alle mulige måder var altså vanvittigt at tilslutte sig. Så hele den der idé om, at det er nogle søde, rare mennesker, som nu omsider får lov til at komme hjem med deres børn, den synes jeg er risikabel for dem at køre.
Er det et meget eksotisk synspunkt, som de så har kunne kæmpe igennem på, fordi stjernerne sådan rent politisk lige i den her sag har stået på en ganske bestemt måde, men det er sjældent, at stjernerne står sådan politisk, at regeringen må give den her type indrømmelse. Jeg tror, der går lang tid før, at de vil stå på samme måde.
Og således oplyst om, at vi forhåbentlig ikke er tilbage på, eller på vej mod en tilbagevending til 90-agtige tilstanden, og også en forhåbning om, at vi kan på en eller anden måde, eventuelt via defunding, kan få oplyst parallelsamfundene i kulturbranchen. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom, Henrik Dahl og Nikolaj Bøge.
Selv tak.
Og så vil jeg bare lige sige, at for alle dem, der går op i mangfoldighed, hvad vi naturligvis er meget optaget af, så er jeg pinligt bevidst om, at vi har siddet tre midaldrende hvide mænd i studiet. Og derfor har jeg naturligvis i progressivitetens navn næste gang i Den Blå Team samlet et panel udelukkende bestående af midaldrende hvide kvinder. Tusind tak, fordi du lyttede med.